O'zim advokatman. Qizim shu Toshkent Xalqaro Islom akademiyasini qoshidagi litseyda o'qiydi, ikkinchi kursida. Xo'p, o'tgan yili ularda ro'mol o'rash bilan bog'liq muammo bo'lmagan edi. Bu yil 2018 yil, ya'ni 2018 yilda sentyabr oyidan boshlab ro'mol o'rash umuman taqiqlab tashlandi. Yovqochib degan inson, Shuhrat Yovqochib degan inson xalqaro akademiyaga Islom akademiyasi rektor bo'lgan kundan boshlab shu holat natijasida bu qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyani qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parik yechib, ro'mol o'rab, mana shunaqangi qizlarni qiynab, juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishdi o'zi oson bo'lmadi-da. Sudga 2 marta arizamni qaytardi. Ma'muriy Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudiga ariza berdim, 2 marta qaytardi. Ikkinchisidan keyin men u arizamni qaytarish to'g'risidagi ajrimni ustidan shikoyat qilib Toshkent shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim. Bu men arizani oktyabrda bergan bo'lsam, oktyabr o'tdi, noyabr o'tdi, dekabrdagi yana qaytadan berdim-da, orada vaqt ketib qoldi ancha. Meni arizamni qabul qiladi, qaytaradi, yana men qayta tayyorlayman, kiritaman. Keyin dekabrda shikoyat berdim. Yanvar oyida ko'rib chiqdi Toshkent shahar ma'muriy sudi va Shayxon Tohir tuman ma'muriy sudini ajrimini bekor qildi. Ya'ni da'vo arizani qaytarishga haqqing yo'q, ishni ko'rib chiqishing shart edi degan xulosaga keldi Toshkent shahar ma'muriy sudi. Endi shuni hozir qayta ko'rish boshlanyapti, xudo xolasa boshlandi.
Hozir qonunchilikni qaysi bandi bo'yicha siz haqqingizni himoya qilyapsiz?
Xo'p, qonunda qonunchilik birinchi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 31-moddasida yozilgan. Har bir inson istalgan diniga e'tiqod qilish huquqiga ega. Dinga e'tiqod qilish degani, misol islom dini bo'ladigan bo'lsa, mana shu islom dinidagi farzlar, sunnatlar, majbur va boshqa qoidalar, xudoning buyruqlarini bajarish, qaytarganlardan qaytish, ya'ni dinga e'tiqod qilish shu. Qisqacha aytganda, din bu qadar qisqa tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni bizi musulmon qizlarimiz islom diniga e'tiqod qiluvchi qizlarimiz ham, voyaga yetmaganlar ham e'tiqod qilish huquqiga ega. Bu narsalar hamma joyda yozilgan. Xalqaro konvensiyalarda ham yozilgan. Xo'p, jumladan konvensiya, birinchisi konstitutsiya meni asoslangan hujjatim 31-modda. Uni uzoq tushuntirish kerak bo'lmasa kerak, sababi endi bu oddiy narsalaru biz buni sudlashib yurganga achinib ketaman-da shu masalada men. Bular oddiy narsalar. Endi mana bu tushunmasa ikkinchi manba, qonun manbasi. O'zbekiston Respublikasi ratifikatsiya qilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt, ya'ni xalqaro shartnomasi bor. 1966-yilda qabul qilingan. Shuningdek, O'zbekiston ratifikatsiya qilgan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bor. 1948-yil 13-dekabrda qabul qilingan. Ikkala pakt, ikkala xalqaro shartnomaning ham 18-moddasi diniy erkinliklar va diniy huquqlarni kafolatini ko'rsatgan. Kafolatlanishni ko'rsatgan. Uning 3-chi bandi bor paktning. Ana shu paktda yozilyapti, diniy erkin har bir inson istalgan diniga e'tiqod qilish uchun davlatlar sharoit yaratib berishi kerak. Diniy e'tiqodning cheklanishi qachonki qonun bilangina cheklanishi mumkin xolos degan. Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarida. U qarorni men bekor qilishni so'raganman sudda.
Demak, sizni e'tirozingiz Islom universitetiga emas, balki hukumat chiqargan qarorlarga bo'lyapti, shunaqami?
Qarang, hozir to'g'ri, hukumat chiqargan qarorlarga ham, lekin bu yerda biz sudlashayotgan masala Islom universiteti, Islom akademiyasi va uni qoshidagi litseyning ichki hujjatlarini bekor qilishni so'rayapman men.
Bu islom bo'ladimi yoki nasroniylik bo'ladimi? Din davlatdan ayri va jamoat joylarida diniy libosda yurish mumkin emas degan bular sababni
keltirishdi.
O'sha savollar, o'sha janjal kelib chiqqanda qizlar parik kiyib borayotganida men shu savolni bergandim, bular shunaqa izohlashgandi-da. Ya'ni jamoat joyida diniy libosda yurish mumkin emas. O'rta ta'lim yoki ma'rif vazirligining qarori bor va talabalar belgilangan o'sha libosda kelishlari kerak
formada. Tushundim. Xo'p, shularning vajiga javobimiz shuki, birinchisi din davlatdan ajratilgan degan vajlar, din davlatdan ajratilgan degani dinni xohlagancha taqiqlash mumkin degani emas. Din davlatni boshqarish ishiga aralashmaydi, boshqaruv jarayoniga aralashmaydi degani bu. Lekin bu degani davlat dinni xohlaganicha cheklashi, dindorlarni ro'mol o'rash, namoz o'qish va boshqa huquqlarni istagancha yoki soqol qo'yish kabi huquqlarini cheklashi mumkin degani emasda, din davlatdan ajratildi degani. Endi mayli ikkinchisi, ibodat libosida yurish mumkin emas jamoat joylarida. Bu yozilgan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda 14-chi moddasi 5-chi bandida yozilgan. Bu qonun o'zi, mana shu qonunni o'zi xalqaro shartnomalarga zid. Jumladan shu diniy erkinliklar bo'yicha siyosiy va fuqarolik huquqlari bo'yicha konvensiyaning 18-chi moddasiga zid. Sababi fuqarolarning diniy erkinliklarini cheklash ma'lum shartlar asosidagina, ya'ni jamoat tartibini saqlash uchun ma'lum bir shartlar paydo bo'lganda keyin mumkin. Birinchisi jamoat tartibini saqlash maqsadida, ichki tartibni saqlash maqsadida, ichki tartib va jamoat tartibi. Undan keyin fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlash maqsadida cheklanishi mumkin. Mana shu endi mana shunaqangi yana qo'shib qo'yibdiki, vijdon erkinligi to'g'risidagi milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida. Xo'p, milliy xavfsizlikka ro'mol xavf solyaptimikan? Bu yoki ro'mol qaysi fuqarolarni asosiy huquq va erkinliklarni, asosiy huquq erkinliklar degani bu yashash huquqi, insonni mehnat qilish huquqi, o'qish, ta'lim olish huquqi kabi asosiy huquq erkinliklar deyiladi. Xo'p, unda ro'mol, avvalo bu ro'mol ibodat libosimi degan masala borda. Ro'mol ibodat libosi emasligini meni hozirgi bergan arizam bo'yicha javobgar sifatida qatnashib turgan musulmonlar idorasi ham, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitasi ham yozma ravishda tasdiqlab turibdi. Ro'mol ibodat libosi emas. Bu milliy kiyim hisoblanadi. Sababi bizning xalqimiz ayollari ming yillardan beri bu ro'molni o'rab keladi. Ipidan ignasigacha, sochidan tirnog'i uchigacha din to'g'risida emas, dinni cheklash to'g'risida chiqarilgan bu. Men bu qonunni bekor qilish so'rab Oliy Majlis qolmadi, Senat qolmadi, Komission sud qolmadi, prezidentni nomiga, Adliya vazirligiga, din ishlari qo'mitasi va nechta idora bo'lsa hammasiga murojaat qilganman, bosh prokuratura. Qo'limda yuzlab javob xatlari turibdi, men bularni hozir tayyorlab turibman taqdim qilishga inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga, BMTni. Mana paketni ijrosini ular ta'minlaydida. Ya'ni bularni birontasi meni arizamni mana shu ibodat libosi masalasida to'g'risidagi bu qonun bekor qilinishi kerak degan arizamni haligacha bir hal qilgani yo'q.
Hozir nimani xohlayapsiz, Abduvaqt aka? Mana qonunlar bor, qonundagi o'zgartirish kiritish xohlayapsizmi yoki faqat Islom universitetida, Islom akademiyasida qizlarga ro'molda borishni ruxsat berishni talab qilyapsizmi? Chunki qarorlar bor.
Men ikkalasini ham xohlayman. Birinchidan qonunga o'zgartirish kirib, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun 14-chi modda 5-chi bandda bekor qilinishi kerak. U fuqarolarning diniy huquqlarini jiddiy ravishda buzyapti. Bu bir. Ikkinchisi, aytaylik u bekor qilinmadi kuchda. U kuchda bo'lgan taqdirda ham litseyga o'quvchilarining yoki akademiyaga ro'molni har qanday ko'rinishda o'ragan holda kelish taqiqlanadigan qarorni chiqarishi baribir mana qonunga asoslanib chiqarib deyishga haqqi yo'q. Sababi ibodat libosida yurish taqiqlanadi degani ro'mol o'rash taqiqlanadi degani emas. Ro'molni misol o'zbekcha o'rash bor, misol uchun millicha o'rash deyishadi. Endi milliy onalarimiz qanday o'ragan biz? Onalarimizni eslaymizmi hammamiz, buvilarimizni? Ro'mol ana shunday ro'mol o'rash ibodatmi? Ibodat libosimikan? Bu milliy libos. Demak, biz ibodat libosi farqlangan. Ro'mol ibodat libosi emas. Buni ahmoq ham biladi.